Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Yunusobod tumanida 22 yoshli qizning behayo suratlarini tarqatmaslik uchun 60 ming dollar talab qilganlar qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 21 may kuni soat 12:00 Yunusobod tumani Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida 22 yoshli tanishi 21 yoshli O bilan birgalikda undan oldinga tanish bo'lgan 22 yoshli JSHning behayo suratlarini 2019 yildan buyon saqlab kelib, joriy yilning may oyi boshlarida Telegramda Limon nomli sahifa ochib, JSHga behayo suratlarini yuborib, uni oila a'zolariga sharmanda qilish bilan qo'rqitgan. So'ngra qizdan 60 ming AQSh dollarini berishni talab qilib, so'ng 2250 AQSh dollarga kelishgan u Yunusobod tumani Megaplanet savdo markazi oldida JSHdan 2000 AQSh dollari va 3 million so'm pulini tovlamachilik yo'li bilan olgan vaqtida ushlangan. Tezkor tadbir davomida AJning telefoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda ushbu fuqaro muqaddam 26 yoshli RZdan ham suratlarini tarqatmasligi evaziga 10 million so'm pulni tovlamachilik yo'li bilan talab qilgani, so'ngra undan 6 million so'mni pochta orqali olishga erishilgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismi A bandi tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.